Radyo İzmir Amerika. Isuti Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mudukaza matwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahikaze ibiganiro byacu byo kuri iyi saha muri kumwe kandi na
Thomas Kamirindi mwiriwe neza se n'umwanya w'amakuru
umukuru w'igihugu cy'u Burundi agereranya udatanga amakori n'amatagisi k'umwansi w'igihugu
icyo ni sano riri hagati y'amatagisi n'umutanga kose
amakori n'amatagisi niyatuma turonka amari umutekano kuko abasirikare abapolisi abakora wigendereza ntabwo bocungera igihugu cyacu cy'u Burundi bakoresheje amatopito cyangwa amabuye
uyo ni Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo bane mu by'amategeko baturuka muri za kaminuza zitandukanye barimo baratanga ubuhamya imbere ya komite ishinzwe inzego z'ubutabera y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite aho ni mu rwego rw'amaperereza kuri President Trump.
Igipolisi cya Uganda cyabujije n'umunsi wa gatatu umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta Kizza Besigye kuyobora imyiyerekano ikuyamiriza ruswa mu gihugu. Amakuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoya mugume hafi ya maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi Thomas watubwira.
Yego, uyu munsi hano i Washington ubungubu turimo tubagezaho aya makuru nshuti zacu. Komite ishinzwe inzego z'ubutabera y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero irimo irumva mu ruhame abatangabuhamya mu rwego rw'amaperereza kuri President Donald Trump. Abambere na mbere n'abarimu mu by'amategeko bane bakaminuza zitandukanye. Umwe yahamagajwe n'abarepublikani mu ijambo ry'iriburiro yavuze ko nta cyaha abona Trump yaregwa cyanditse mu itegeko nshinga. Abandi batatu batumijwe n'abademokrata bo bemeza ko Perezida Trump yakoze ibyaha biremereye biteganijwe n'itegeko nshinga rero bishobora gutuma aregwa birimo ruswa no gukoresha nabi ububasha bw'umukuru w'igihugu. Aba barimu bane rero barimo baragerageza gusobanurira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko ubuhamya bwabo burimo buhita kuri televiziyo na mu maradiyo. Baragerageza rero gusobanura ibyaha biteganijwe n'itegeko nshinga bishobora gutuma umukuru w'igihugu aregwa n'umutwe w'abadepite muri Sena akaburanishwa byamuhama akava ku butegetsi. Ibyo byose rero n'urubanza uko rwagenda n'ibyo barimo basobanura. Komite yatumiye Perezida Trump n'abamwunganira mu by'amategeko nabo kuza kwibariza aba batangabuhamya, ariko ku cyumweru gishize umujyanama we mu by'amategeko yandikiye iyi komite ishinzwe rero inzego z'ubutabera baravuga bati ntabwo tuzaza. Muri iyi baruwa uwo munyamategeko avuga ko abaperereza abogamye, ni nako Perezida Trump ahora nawe abivuga. Komite ishinzwe inzego z'ubutabera y'umutwe w'abadepite itangiye kumva abatangabuhamya uyu munsi nyuma y'imirimo ya komite ishinzwe inzego z'iperereza. Yo yarangije imirimo yayo rero igeze imyanzuro yayo kuri iyi komite y'inzego z'ubutabera ejo kuwa gatatu. Iriya komite y'inzego z'iperereza yemeza ko nta gushidikanya ko Perezida Trump yakoresheje umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politiki. Iyi komite yo irimo yumva batangabuhamya aka kanya, komite ishinzwe inzego z'ubutabera niyo izandika umushinga w'ibirego kuri Perezida Trump. Niramuka rero ibonye ko ifite ibimenyetso bifatika byatuma rero nyine bandika uwo mushinga w'umwanzuro nyine wo kurega Perezida Trump.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagirije umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Canada Justin Trudeau kwa afise indimi zibiri. Ni nyuma y'uko Trudeau n'abandi bategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibihari Atlantique OTAN bisa n'uko bariko bavuga kuri Perezida Trump amajwi yaciye mu byuma yumvikanye igihe abategetsi b'ishyirahamwe OTAN bariko bivunira umusase mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri mu ngoro y'umwamikazi w'Ubwongereza Buckingham Palace i Londres mu Bwongereza. Yerekanye Trudeau ariko avugana n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, umuganwakazi Anne wo mu Bwongereza, umushikiranganji wa mbere w'Ubuholandi Mark Rutte na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron. Trudeau yumvikanye mu bisa n'uko yariko avuga ku kiringo kirekire cy'ikiganiro kitari cyateguwe Perezida Trump yagiranye n'abamenyesha makuru. muri ico kiganiro President Trump yavuze ko Trudeau atafashe neza ivyo yavuze vyuko Canada itariko yubahiriza ivyo yiyemeje kubijanye n'intererano yayo y'amafaranga mwishira hamwe OTAN. Muri ico gihe mu gitondo cyo kumunsi wa gatatu no munsi abategetsi b'ibihugu bigize ishira hamwe OTAN bahuriye hanze y'igisagara ca Londres bariko bagerageza kumvikana ku bibazo bibatandukanya kubijanye n'iterabwoba igihugu cha Turkiya hamwe no kongereza intererano y'amafaranga igihugu kimwe kimwe cyose gitanga mu ishira hamwe OTAN. Abategetsi 2019 harimo president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bifatishije ifoto nkuko vyama biba hamwe imbere yuko baja mu nama y'amasaha 3 bashikirije itangazo mu nyuma yaho rishimikira ku bibazo biterwa no Burusiya n'inguvu zitera ziyongera z'igihugu cy'Ubushinwa. Ku ruhande rw'inama ino munsi wa gatatu president Trump yabonanye na president wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Abategetsi bombi baganiye ku kamaro kuko Turkiya yo kubahiriza ibyo yiyemeje kubijanye n'ishyirahamwe OTAN hamwe no gukomeza kurushiriza ubudandaje hagati y'ibihugu byabo n'umutekano mu karere. Imbere y'uno munsi wa gatatu abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN barahuye kugira bahimbaze imyaka 70 irangiye ishyirahamwe OTAN rishinzwe. Inama y'ishyirahamwe OTAN ibaye mu gihe president Trump ariko akogwa kwitohoza ku byaha yagirizwa ishobora gutuma kugwa mu mabanga yiwe hamwe byo mwagira. Perezida w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani yasavye irekogwa ry'abantu bahagaritswe bari mu myerekano iherutse kuba yo kwiyamiriza kwiyongera gukomeye kw'ibiciro by'ibitoro. Asaba ko abo bantu borekugwa mu gihe atabigwanisha bo bari bitwaje kandi bo bari kubashikiriza ivyiyumviro byabo. Izo Perezida Rouhani yabivuze mu ijambo yashikirije kuri televiziyo no munsi wa gatatu. Imyerekano iradutse ku itariki 15 z'ukwezi kw'11 inyuma yo kureta itangaje ingingo yo kongereza bikomeye ibiciro by'ibitoro. Yamara iyo myerekano yarahagaritswe mu buryo bwihuta n'inteko zijejwe umutekano. Izo nteko zaziririje ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi mu kiringo kigera kundwi. Mu ntango z'indwi ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International ryatangaje ko abantu bagera ku 208 bishwe igihe nguvu z'umurengera zakoreshwa kubari mu myerekano. Umuvugizi w'isata c'ubutungane muri Iran yiyamirije ico gitigiri cy'abishwe mu myerekano yabaye ku itariki 3 z'ukwezi kw'12 yavuze ko ari binyoma vyambaye ubusa. Ku itariki 3 z'ukwezi kw'12 Perezida Rouhani yategetse itohoza ku gashumbusho koshobora guhabwa abasivile batakaje ibintu n'amatungo yabo gihe imyerekano yaba.
Radio Ijwi rya Amerika. Intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mishyikirano y'amahoro muri Afghanistani, Ambassador Zalmay Khalilzad, ari mu ruzinduko i Kabul, umurwa mukuru rero wa Afghanistani, azahava ajya mu gihugu cya Qatar gusubukura imishyikirano n'abatalibani. Nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibivuga mu itangazo yashyize ahagaragara, imishyikirano igamije kurebera hamwe uko Abanyafganistani ubwabo bagomba kugirana no kubonera umuti, bagomba kuganira nako no kubonera umuti intambara imaze imyaka 18 mu gihugu cyabo. Ariko iyi ministeri ntabwo ivuga umunsi Ambassador Khalilzad azagirira i Qatar. Mu kwezi kwa cyenda gushize, President Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse bitunguranye cyane imishyikirano n'abatalibani yari imaze umwaka kandi yari hafi kugera ku masezerano y'amahoro. Mu cyumweru gishize ari mu ruzinduko narwo rutunguranye muri Afghanistani, President Trump yatangaje ko imishyikirano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero n'abatalibani igiye gusubukurwa. Ariko abatalibani bo bahise bavuga ko gusubukura imishyikirano bikiri kare cyane. Gusa Trump yaravuze ati noneho abatalibani barashaka amasezerano tuzahura, rero mbere ntibashakaga guhagarika imirwano none barabyifuza.
Igipolisi muri Uganda cyabujije uno munsi wa gatatu umunyepolitiki atavuga mwe na Leta Kizza Besigye kuyobora imyerekano yo kuyamiriza ruswa mu gihugu. Iyo myerekano yari guhiganwa n'imyerekano yo kuyamiriza ruswa yari yateguwe na Perezida Yoweri Museveni. Umuvugizi w'igipolisi cyo mu gisagara cya Kampala Patrick Onyango avuga ko abatavuga rumwe na Leta bari bafise imigambi yo gutera akajagari ku murwa mukuru Kampala. Atangaje ko Besigye ari imuhiriwe ko atahagaritswe. Besigye yari agiye n'imodoka mu kibanza imyerekano yo kuyamiriza ruswa mu gihugu yari itegekanijwe gutangurira ko igihe igipolisi camuhagarika kimutegeka gusubira imuhiriwe. Imuhiriwe haracacunzwe n'igipolisi. Imbere yaho Besigye yanebaguye Museveni kuba yayoboye imyerekano ya Leta yo kuyamiriza ruswa. avuga ko adashobora kuvuga ko agwanye ruswa kubera ariwe aza kwisonga kubijanye niyo nyifato mu gihugu cya Uganda. Nyuma y'imyerekano ya leta y'ukuyamiriza ruswa, Perezida Museveni yabwiye abategetsi ba leta guha akazi abakozi bifatiye ku bushingantahe bwabo hamwe no kugendera ijambo. Kubw'ishyirahamwe rikurikirana ibyerekeye ibiturire ku isi Transparency International, mu mwaka w'2018 Uganda yaza mu kibanza cy'199 ku rutonde rw'ibihugu 175 byasinzikajwe na ruswa. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kinyarwanda no mu kinyarwanda Washington DC. Mushobora no kudukurikirana ku kibanza cyacu cya Facebook canke ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza agereranya udatanga amakori n'amatagisi umwansi w'igihugu. Petero Nkurunziza yabishyikirije kuri uno wa gatatu i Gitega ku mugabo mukuru wa politiki, ahahimbarijwe umunsi w'igihugu wahariwe gutanga ikori. Ibindi turabishyikirizwa na Desire Hatungimana.
Ibyo birori byo guhimbaza umunsi w'igihugu ugira kane wahariwe mutanga kori wari watewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Yagarutse mu jambo giwe ku kamaro k'amakori n'amatagisi ku gihugu n'abakibamwo.
Amakori n'amatagisi niyatuma igihugu kibaho, niyatuma ibya byose mudusaba biboneka. Mudatanze amakori n'amatagisi nta mazi meza tworonka, mudatanze amakori n'amatagisi nta muyaga nkuba tworonka, mudatanze amakori n'amatagisi nta yamabara meza mubona wa mwadusabye duca mu ikaburimbi tworonka, nta bibwa by'indege tworonka, namara barabindara itworonka. Kandi tudatanze amakuru n'amatagisi nta n'imiti yo kwivuza mworonka mugiye mugwaye ntimworonka n'abavura, kuko ayo makuru n'amatagisi ntiyatuma twigisha abavuzi n'abaganga bashobora kubavura bisuhinga. Amakuru n'amatagisi ntiyatuma tugura ibyo twikenuza cyane cyane nk'umukwiyunguruza yaba ayo mamodoka, ayo makinga, ayo mapikipiki.
Hari ikindi kizigenza w'abarundi yashikirije abarundi n'abakibamwo kuri ino genekerezo rya kano kwezi kwa 12 abarundi bahura bagahimbaza umunsi w'igihugu w'umutanga kori. Icyo ni isano riri hagati y'amatagisi n'umutanga kori.
Amakuru n'amatagisi niyatuma turonka amara umutekano, kuko abasirikare, abapolisi, abakora wigendereza ntabwo bocungera igihugu cyacu cy'u Burundi bakoresheje amatopito cyangwa amabuye, kuko ibigwanisho bitwara amafaranga menshi.
Harakigoro leta y'u Burundi igira kugira bamwe mu barundi bashobore kwiyunguruza bakoresheje ivyuma binyigitoro. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agashikiza ko amakori n'amatagisi ari byo bifasha cyane kugira abarundi borohegwe agereranije n'ababa mu bihugu bisangiye akarere n'u Burundi.
Kubiyunguruza batwagwa n'ivyuma bikoresha ibitoro, mugiye kubaza muri Afrika yose muze mubaze neza hantu hari igiciro kiri hasi mu bitoro ni mu Burundi. Kubera iki leta ikora ku makuru n'amatagisi kugira ngo isahirize abene gihugu igitoro n'ikizimbe? Nizo tuma twe kubikora n'umuti mu bikunza bavuze bikya cyane. Nta gihugu ushobora kubaho ngo itere imbere ngo kiramirire abene gihugu bacu ata makuru n'amatagisi abonetse.
Uwari ku isonga ry'igihugu cy'u Burundi afise uko yita badatanga amakori n'amatagisi. Petero Nkurunziza asaba ikigongwe kuri aho hose hagiye haribonetse utunenge mu itangwa ry'ayo makori n'amatagisi, agatera kamo abarongoye kwikubita gashi.
Ninashituma rero utari bwatanga amakori n'amatagisi yatezo kubitanga yihute, kuko ariko ari imitsirene waho kandi kadusubiza inyuma kazi notinya kwabira neza yo kudatanga amakori n'amatagisi ntatane n'umwasi w'igihugu. None udatanze amakori n'amatagisi ngo igihugu gikingikwe ubushinzi rw'umwasi. Uyu munsi rero kaba kajyo keza kwisha ku munzane wateze gutanga ikori n'amatagisi ahubwo ubikore n'umutima bikunze. Batabikoze rero nakajyo keza umukuru w'abantu bose mu gihugu n'ubatwara nabyo mbona akajya gusaba imbabazi mu bose batatanze amakuru n'amategeko. Imana tubabarire cyane, twabikoze ubutamenya, ababikoze bose n'ubutamenya, ngo abantu bane ngo bishwe n'ubutamenya. Ibyo ngo Imana aribivuga.
Urongoye ikigo cegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR yamenyesheje ko igitigiri cy'abatanga akori n'amatagisi gitera ciyongera ku mwaka utashe. Komiseri mukuru wa OBR Audace Niyonzima akavuga ko mu mwaka w'2014 bari 900, muri uno mwaka w'2019 bakaba bagera ku 997.
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC. Nyuma y'inama yamaze iminsi itatu ibera mu gihugu cya Uganda, Onesimu Nduwimana umuvugizi w'urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga ko gorunani gwapfunditse ingingo zitari nkeze janye n'amatora ategekanijwe mu Burundi mu mwaka wa 2020 kuvyareka ingingo yafashwe na sentare y'ibihugu vya mu karere ka Afrika mu seruko ivuga ko prezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza atabwirizwa shingiro yarenze mu kwitoza mu kindi kiringo Nduwimana avuga ko runani sentare rutatangajwe niyo ngingo iganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundi kijera tangura avuga ku nama yahuje abarongoye runani Senared
twako turabira hamwe n'ibindi n'amatora ashobora kubigishu kugira ngo ibibazo tuzo ibazaje cyane n'umutekano bajanye n'igihombo niho nyango y'amasezerano y'Arusha n'ibyo shingiro yakomoka ko n'ibindi abarundi bonyene ko bari kukumva bitorere binyishu biciye mu matora
araze imyaka ishika tuni gice cyangwa irenga ishika nkine urunani Senared abarongozi barwo babanga hanze igihugu kuja amatora muri iki gihe mumaze imyaka hanze mufise amahigwe angana gute
amahigwe turayafise ushima tuyafise nico gituma abutegetse bw'u Burundi abaye umugambwe w'uko bitegetse n'abari mu kwa kwabo bose cyangwa abategetse badashaka kudutama ayo matora kuko barazi ko tuyagiyemo atajwe na nimwe buturonkana kuko bo ababonye dusohoka kubera ukuri kwacu nibo bazi abo bashobora kuraga kijya gihugu batizi
muravuze ko ubutegetsi bwatinya ko mushobora gutsinda amatora ariko hariho abarundi batari bake bavuga ko ikintu cama gituma cyane cyane abarundi bacanamwo imbere y'amatora ari uko imigambwe myinshi n'urunani rwanyu rurimwo badafise banywanyi bakwiye bashobora gutsinda umugambi uri ku butegetsi abo mubabwira iki
nibazane ibisabwa byose kugira amatora abe meza ashaka kuvuga habo mwidegenje ku batora bose no kubitoza n'abakobwa n'abashaka kwitoza bose habe umutekano n'ubutungane bumwe mu kiringo cy'amatora imbere yawo n'inyuma yawo hanyuma barekure twese abashaka kujya muri ayo matora n'abashaka gukora imigambwe naho mugutse uyu munsi ukaja mu runani rucanke urundi babareke baze hanyuma abarundi babareke bace rubanze ntihagire uvugira abarundi ibyo batapfa
urunani Senared mu ntango rwarimwo imigambwe itari mike ariko mu iki gihe imigambwe itari mike iramaze kwiyonjora mu runani ubwo runani gwifashe gute
urunani Senared gwifashe neza cyane kuko uravye urunani Senared rurimo imigambwe ya kera kandi imigambwe hanyuma itigeze isambagurika hanyuma ikindi nababwira rurimwo abantu b'abanyepolitike bakomeye na cyane cyane abahoze bari mu mugambwe uno munsi witirirwa ubusitege kubiravye neza urunani Senared nta narimwe bigeze rukomera uno munsi uyu munsi urunani Senared tusike duhura tukamara iminsi ine turi mu nama tuko tunapfundika ibintu by'igihugu ata muntu n'umwe azi aho dukoraniye n'izindi ngene zagenda
kimwe mu bintu abo bategetsi muri ko muravuga catumye baheba ubwo butegetsi cari kiringo ca gatatu ariko nkuko mwavyumvise sentare y'ibihugu vyo mu ntara ya Afrika yo museruko yafashe icemezo ivuga ko prezida Pierre Nkurunziza atabwirizwa shingiro igeze aho nyanga
ico novuga sinovuga yuko icatumye duheba ibyo twaje turuvuze ko bwari cari kiringo ca gatatu iyo kibi kiringo cya gatatu cyonyine n'ibindi bibiri twari tubabanye tubibanyeho kandi turiko turakora hari amabi twanze aya mabi yabaye nyuma y'icyo kiringo cya gatatu uko aya mabi ikiringo cya gatatu cyazanye ubukene kizana amarira mu gihugu kizana Uburundi gufatirwa ibihano Abarundi barafatirwa ibihano urabona ko n'umukuru w'igihugu avuga ko umukuru w'igihugu uno munsi ameze nk'uwinyegeje atakiringa urubibe rw'u Burundi n'ibindi hanyuma ibisigaye nabyo bijyanye n'ingingo bafashe jeno fata yuko iyo ngingo ubiravye n'izi ngingo ya politiki nta n'umwe byotangaza uravye ukuntu aka karere kitwaye mu bijanye n'iyo manda
urwo ruhagarara mwavuze rwatumye abarundi batabakomoka kenshi rwavuye ku ndyane zari hagati y'abanyapolitiki twovuga batavuga rumwe na leta ika na leta y'urundi nyene ariko kuvyerekeye urubanza rwaciwe bakavuga ko iyo manda prezida Nkurunziza ata ingingo rimwe yo kubwirizwa shingiro yarenze aho ntimona ko abanyapolitike mwajuragije abanyagihugu
abanyapolitike ntibigeze bajuragiza abanyagihugu namba na gato yamejeje kubwira yuko ico icyatumye abanyapolitike bo mu Rwanda gusa imanda ya gatatu hari n'ikinyegeje inyuma y'iyo manda nicyo twatinye
mu majambo make mu guheraheza mushyira na Yonezime Nduwimana mufise umugambi wo kuja mu matora muzotaha ukajya mu runani Senared
mu majambo make sinavuga ngo tuzotahuka uyu munsi kuko ibyo twasabye bishobora gutuma abantu bose batahuka bisanzuye mvuga abanyepolitike bose n'abandi bakunzi bose b'igihugu cy'u Burundi ibyo bintu ntibirigera bishyirwa mu ngiro munsi byagiye mu ngiro naho hobejo je ndizera ko twufataho indege imwe tukagira rimwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Bwongereza ahaberaga inama ya OTAN. OTAN ni wa muryango wa gisirikari wo gutabarana hagati y'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika. Iyo nama rero yarangiye ishoje imirimo yayo mu kanya mu Bwongereza. Rero Venuston Nshimiyimana yayikurikiranye aratubwira ibindi. Inshuti zacu muratubabarira rwose, tubiseguyeho cyane. Inkuru ya Venusti Nshimiyimana irahari n'izindi zari gukurikiraho, ariko ibyuma bigize gutya birahagarara. Ntabwo tuzi ikibazo kibaye, ababishinzwe barimo barabyirukankamo muri utu dusogonda dukeya bitangiye guhagarara ubundi byagendaga neza. Mube rero mutubabariye, gusa nababwiraga yuko nyine Venusti Nshimiyimana yaragiye kutubwira amakuru y'inama ya OTAN. Inama ya OTAN yaberaga mu Bwongereza. Harya Fide, hari utuntu wigeze kutubwiraho muri inama ya OTAN, nimba ukibyibuka wakongera ukatunyuriramo mu byabaye muri iyo nama?
Yego, Perezida wa Amerika Donald Trump yagirije umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Canada Justin Trudeau ko afise indimi zibiri. Ivyo ni nyuma yuko Trudeau n'abandi bategetse b'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraru ku bw'ibahari Atlantic OTAN, bisa n'uko bari kwavuga kuri President Trump. Amajwi yaciye mu vyuma yumvikanye igihe abategetse b'ishyirahamwe OTAN bariko bivunira umusase mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri mu ngoro y'umwamikazi w'Ubwongereza Buckingham Palace i Londres. Ikaba ayo masanamu rero, ayo majwi mu ntunge yerekanye Trudeau ariko avugana n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, umwamikazi Anne wo mu Bwongereza, umushikiranganji wa mbere w'Ubuholandi Mark Rutte na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron.
Nuko noneho rero abadufasha mu buhanga bw'ibyuma batubwiye yuko babitunganije. Tugaruke rero kuri Venuston Nshimiyimana uri mu Bwongereza i Londres mu biro by'Ijwi rya Amerika, atubwire ibindi kuri inama ya OTAN. Uyu muryango rero w'ibihugu by'Uburayi n'Amerika na Canada byo kurengeranira mu rwego rwa gisirikare. Venuston,
iyi minsi ibiri y'inama y'abagize umuryango wa OTAN yaranzwe n'urwikekwe ndetse no guterana amagambo. Inama igitangira, Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yagaragaje ko atishimiye amagambo yavuzwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ko OTAN yapfuye ihereye mu bwonko. Ariko uko bigaragarira mu itangazo ryashyiriweho umukono mu mujyi wa Watford uri mu nkengero za Londres ahabereye inama, OTAN iracyafite iminsi imbere. Nubwo bwose batashoboye kumvikana neza ku bitero Turukiya iherutse kugaba mu majyaruguru ya Siriya ndetse no ku ngengo y'imari igomba gutangwa mu kugura ibikoresho bya gisirikare kuri buri gihugu, bose bemeranijwe ko Ubushinwa ndetse n'Uburusiya ibyo bihugu byombi bikomeje kuba intambamyi kandi biyemeza gufata ingamba zikomeye mu kurwanya iterabwoba. Mu ijambo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze atangiza inama, yavuze ko amateka yagaragaje ko amahoro agomba guharanirwa kandi ko OTAN igomba guhora yiteguye guhangana n'ibibazo uko bivutse.
70 years on.
Nyuma y'imyaka 70, imigabo n'imigambi yacu kuri OTAN iracyakomeye nk'urutare. OTAN ni nk'isinde y'inganza marumbo y'ubufatanye, ikaba ikingira ibihugu 29 n'abaturage bagera kuri miliyari imwe. Kuba uyu munsi turiho mu mahoro biragaragaza imbaraga zifitwe n'umuryango wacu. Niyo mpamvu igihe cyose tuzaba twunze ubumwe nta muntu ushobora kudutsimbura, bityo rero nta n'uwagerageza kuduhangara.
umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yatanze urugero ku bihugu by'Uburayi hamwe na Canada byongereye umusanzu byatangaga agira ati OTAN n'umwe mu miryango ifite amateka y'iterambere kubera ko ugenda uhindura imikorere uko isi igenda ihinduka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Minisitiri w'Intebe wa Canada aruma gahuha amaze kumvikana aganira na bagenzi be avuga Donald Trump ku mashusho yafatiwe mu ngoro y'umwamikazi w'Ubwongereza kuwa kabiri nimugoroba. Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau yagaragaye ari kumwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson, Minisitiri w'Intebe w'Ubuholandi Mark Rutte n'igikomangoma cy'Ubwongereza Anne, umukobwa w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Trudeau yumvikanye rero asa n'uvuga ko Trump yamaranye igihe kirekire n'abanyamakuru bamubazaga ibibazo kandi bitari byateguwe. Donald Trump yabwiye abanyamakuru ko amagambo ya Trudeau yatewe n'uko yavuze ko Canada itashoboye kwishyura 20% by'umutungo mbumbe nk'uko bisabwa buri gihugu kiri muri OTAN.
Araruma gahuha ariko mbabwiza ukuri, Trudeau ni umuntu mwiza niko mubona, ariko nkuko mubizi ukuri nuko namubwiye ko atishura 20%. Ndibwira ko byamubabaje kandi mwarimu hari mbivuga, kandi koko ntiyishura 20% yagombye kuba yishura. Canada ifite amafaranga yagombye kuba yishura. Nabimwibukije rero ndumva ari byo byamubabaje.
Kuri uyu wa gatatu kandi Donald Trump yabonanye na mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Trump yavuze ko ibiganiro byagenze neza maze ashima uburyo Turukiya igerageza kugarura amahoro ku mupaka ifitanye na Siriya no mu karere katarangwamo imirwano.
Twabonanye tutabiteguye ariko twari twabyifuje. Inama yagenze neza, twaganiriye kuri Siriya, twaganiriye ku bakurude, twaganiriye ibintu byinshi kandi rero turumvikana. Ibintu byifashe neza ku mupaka no mu karere katarangwamo imirwano. Byose rero ni ukubishimira Turukiya, ihagarikwa ry'imirwano rirubahirizwa.
Donald Trump yahuye na Recep Tayyip Erdogan mu gihe abakuru b'ibihugu by'Uburayi barangajwe imbere na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bifuzaga ko umuryango wa OTAN wafatira ibyemezo bihamye Turukiya kubera ibitero yagabye muri Siriya mu kwezi kwa cumi no kuba yaraguze mu Burusiya intwaro za misile zihanura indege. Trump yanze kotsa igitutu Turukiya, ibyo nabyo ntiyabyumvikanyeho na mugenzi we Emmanuel Macron. Byari biteganijwe ko Perezida Donald Trump ahura n'abanyamakuru, ariko ku munota wa nyuma yatangarije ku rubuga rwe rwa Twitter ko ahita ataha ko yakoze ibiganiro byinshi. Indi nama y'abagize umuryango wa OTAN ikaba iteganijwe kuzaba mu mwaka wa 2021. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Imbere yuko dusezerana dusubire tubibitse inkuru z'amakuru twabashikirije, Perezida wa Iran Hassan Rouhani yasavye kugwa ry'abantu ahagaritswe mu myerekano iherutse kuba ikuyamiriza kwiyongera gukomeye kw'ibiciro by'ibitoro. Asaba abo bantu ko borekugwa mu gihe byo kwibonekeza ko atabigwanisha bo bitwaje canke bo bariko bashikiriza ibyimviro vyabo. Ivyo Perezida Rouhani yabivuze mu ijambo yashikirije kuri televiziyo no Moscow gatatu.
Uyu munsi Leta y'u Rwanda yagiranye amasezerano y'ubufatanye n'ikipe y'umupira w'amaguru Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Hagati aho hano i Washington, komite ishinzwe inzego z'ubutabera y'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irimo irumva kuva mu gitondo cya hano, ni ukuvuga nyuma ya saa sita yo mu Rwanda no mu Burundi kugera rero muri uyu mugoroba, irimo irumva abatangabuhamya ba mbere na mbere irimo nyine yumva mu rwego rw'amaperereza kuri Perezida Trump. Ni abarimu mu by'amategeko bakomoka muri za kaminuza enye zitandukanye. Umwe yahamagajwe n'abarepublikani, we asanga nta cyaha abona Trump yaregwa cyanditse mu itegeko nshinga. Yaje gusobanura ariko ko n'Inteko Ishinga Amategeko irimo yihuta yirengagije n'urundi rwego rw'ubutegetsi rw'ubucamanza. Ati kuki nimba mushaka guhamya umukuru w'igihugu mutabwira uru rwego rw'ubucamanza narwo rukabafasha guhamya koko ibyo byaha, noneho bikaba bifite ireme aho kugira ngo mwihute mukoresha politiki gusa.
amakuru n'ibiganiro twa tufite kuri saha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire ingenieur mu buhinga bw'ivyuma afasegebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikrofoni ari kumwe na Ange Fidèle Niyongabo
na Thomas Kamiriyindi. Turabashimiye cyane, umugoroba mwiza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.